Ми продовжуємо говорити про Йосипа в передачі «Запилена святість». Я нарешті маю можливість принаймні один раз на тиждень відкрити святе письмо. До передачі ж треба підготуватися. Цю передачу прошу сприймати радше як питання, і то моє особисте. Олексія Погорєлова, Богові, Господи, що хочеш ти сказати мені в цій дивній давній книзі? Тому відповіді, які я отримую, відшуковую, вони передовсім скеровані до мене. А ви, в свою чергу, відкривайте свої біблії, які, знаю, стоять на почесному місці запилених полиць. Мене звати Олексій Погорєлов, і ми вже говоримо про історію Йосипового тріумфу. Його підняли з в'язниці, поставили перед фараоном, тому що він так вдало і розумно пояснив сон фараона. Йосип – людина, яка слухала Бога одночасно і діяла в Бозі. Я натрапив на цікавий коментар цього фрагменту, зроблений таким самим пошукачем, як і я, на одному з біблійних сайтів, російською лише мовою, читаю. Иосиф считается примером веры и доверия Богу. То есть Иосиф человек, очевидно, глубоко и даже неистово верующий. Чего мы ждем от таких людей? Стереотипное представление о людях, полностью отдавших себя Богу, это экзальтация, преувеличенность во всем и то, что обычно называют одержимость Богом, верою. Такими словами обычно описывают сумасшедших. Если же посмотреть на Иосифа, то перед нами человек, исполненный здравого смысла. Он не просто объясняет сны или выставляет перед собой в качестве защиты Бога, которого знает. Он осознает, в чем заключается предупреждение, и сразу предлагает путь спасения. Самое удивительное в сегодняшнем тексте то, что именно эта рациональность мышления, здравый смысл, для египтян является свидетельством присутствия Духа Божия. Чудово! Дякую тобі, невідомий друже. В цьому моменті ми залишаємо Йосипа. 41-й розділ книги «Буття» закінчується такими віршами. Від 46-го вірша читаємо. «І вийшов Йосип від фараона і пройшов усю єгипетську країну. Земля родила наче пригорщами за 7 урожайних років, а він збирав усякі харчі за тих 7 щедрих років, які були в єгипетськім краї, і складав харчі по містах, купчивши в кожному місті врожай з поля, що було навкруги нього. І нагромадив Йосип збіжжя, як морського піску, і то таку велику силу, що перестав лічити, бо безліч його було. Перед тим же, заки настав голодний рік, народилося в Йосипа двоє синів, що їх уродила йому Аснат, дочка Потіфера, священника з Ону. Йосип назвав первородного ім'ям Менаше, Манасія, бо, мовляв, Бог дав мені забути всю мою недолю і весь дім батька мого. А другому дав він ім'я Ефраїм, бо, мовляв, Бог зробив мене плодовитим у землі горя мого. Коли ж минуло 7 років достатку, що був в єгипетській країні, і почали наставати 7 голодних років, як це передказував був Йосип, голод запанував по всіх краях. Але в цілій єгипетській країні був хліб. Як же зголодніла вся єгипетська країна, і люди закричали до фараона за хлібом, то фараон казав до єгиптян: «Ідіть до Йосипа та й чиніть, що він вам скаже». А голод був по всій землі. Тоді Йосип відчинив усі засіки і продавав хліб єгиптянам, бо голод міцнішав у єгипетському краї. І кинулися зо всіх земель люди до Йосипа купувати збіжжя, бо голод лютував по всій землі. Слово Боже. Отож, Йосип про все потурбувався. Він зробив заготівлю збіжжя, проїхав через всю країну, будуючи міста та зерносховища 7 врожайних років. В нього народжуються сини Манасія та Ефраїм. В країні наступає голод, всі приходять до Йосипа, який продає хліб. Дуже простий текст про вправного, розумного і діяльного адміністратора Йосипа. Але давайте відволічемося від буквального значення. Зерно в Біблії означає «Слово Боже». Як Боже Слово нас годує, так і хліб і зерно в сенсі фізичному, буквальному. Цей текст сьогодні для мене звучить таким чином, що у мене також можуть бути 7 років плодовитих. Тобто час, коли мені хочеться читати Боже Слово, хочеться молитися. Господь відкриває в цей час мені свої тайни, показує глибокі значення, обдаровує відчуттям своєї присутності. Отже, 7 плодовитих років. Не треба гаяти цього часу. Треба займатися хлібозаготівлею, збирати це Боже Слово в комори свого серця, в комори свого розуму. Я досвідчував це, коли я бачив якесь значення слова, якесь трактування, яке особисто мене не торкалося сьогодні. Але я його не полишав і записував. Потім мені траплялася ситуація, відповіддю на яку мені було почути ще задовго Боже Слово. Я можу не розуміти, як діє, як це діє, але Господь буде показувати, і Він буде відкривати, що недаремно ви працювали в ці 7 плодовитих років. Збирайте в комори ваших сердець збіжжя Божого Слова. В голодні роки ви не пізнаєте голоду. Це також є великий рецепт, щоби в час, коли ми переживаємо духовний розквіт, ми вже готувалися до того часу, коли буде духовна криза. І в цей час нам прийде в пригоду ось те зерно, те збіжжя, яке ми заготували. А в цьому описі також міститься рецепт для євангелізації. Наведу приклад. Один мій знайомий священник, коли прийшов працювати на парафію, подарував кожному парафіянинові Біблію. Так напоумив мого приятеля його духовний керівник. Це символ. Але і в реальності цей священник піклувався і піклується, щоб в його парафії звучало Боже Слово. Не історії з Бруно Фереро і нудні моралі, як треба бути добрим, але, власне, Боже Слово. І це притягує людей. Прямо я не бачив якоїсь євангелізаційної кіпучки, але в цій парафії і у цього священника було Боже Слово, а люди, як і в Єгипті, завжди переживають страшний духовний голод. І вони самі поприходили до нього, бо він мав ці харчі, а вони цього не мали. Парафія на сьогоднішній день є повна і не вміщається в капличку, де на початку діяльності цього священника ще гуляв вітер між порожніми стільцями. Сьогодні там нема куди яблуку впасти. Зробили другу службу, і цей приклад можете вірити, а можете просто перевірити. Але знайте, що ви можете нагодувати голодних лише тоді, коли у вас щось є. А що зробити в часі духовного голоду? Так само, якщо ви маєте духовне збіжжя, духовний хліб, то ви зможете нагодувати голодного. Якщо ні, ви самі можете померти з голоду. Повертаємося. Йосип на вершині. Поневіряння закінчилися. Він другий після фараону. За ним мають кланятися і вигукувати «Аврех», тобто за одним із трактувань «схиліть голову». Йосипові дали дружину, і якщо людина залишалася вірною Богові, коли все було погано, це ще можна зрозуміти, але, звичайно, коли в неї все добре, молитва перестає бути такою напруженою, такою близькою до Бога. В духовному сенсі вона стає лінивішою. З Йосипом такого не сталося. Молю Бога, щоб я також шукав Бога не лише у моменти скрути, але й в моменти слави. Фараон дає Йосипові дружину Аснат, дочку Потіфера, священника з Ону. Цікаво, що його тестя звати так само, як і першого господаря, начальника тілоохоронців фараона. Потіфер – це посвячений сонцю, священник, жрець цього бога сонця. Напевно, я так думаю. А це місто Ону, єгипетське Ану, означало місто неподалік від Мемфісу. Ймовірно, це те місто, яке греки називали Геліополіс, а євреї – Бет-Шемеш. Обидві назви означали «дім сонця». В тому місті жила каста впливових в Єгипті жерців богу сонця. Тобто Йосип опиняється в самій гущавині язичництва. Напевно, він відчував на собі тиск щодо його визнання єдиного бога. Напевно, в цьому середовищі йому було важко зберігати свою віру. Але він зберігав. Ви, шановні радіослухачі, можете працювати чи жити, наприклад, в гуртожитку, де вашу віру не сприймають. Вам важко. Так само було важко Йосипові. Ви можете відкрити останні сторінки книги «Буття» і знайти Боже послання саме для вас, Йосипа. Можна залишатися вірним Богові, і коли тріумфуєш в житті, можна пройти крізь випробування мідними трубами і серед язичників залишатися віруючим. У Йосипа народжуються сини. те, як він їх називає, відтворює драму, яка відбувалася в його серці. Первістка він називає, якщо перекладати дослівно, той, хто примушує забути – Манасія, а вже другого – подвійна плодючість – Ефраїм. Хоч першого сина звали той, хто змушує забути, але до кінця віку Йосипа його син стане для нього згадкою і про те, як було в батьківському домі, і в рабстві, і у в'язниці. Хоч і намагався, і хотів забути Йосип, але називаючи так свого сина, він ніби оприсутнює свою пам'ять. Ця пам'ять стає просто людиною. І якщо в першому імені ми бачимо негативне значення, хай і з вдячністю Богові за те, що він дає народженням цього сина забути всі біди в його житті, то друге ім'я – це повноголосне прославлення, подяка Богові, подвійна плодючість – Ефраїм. Імена синів фактично розкривають, розказують історію Йосипового життя. Наші діти, в них ми вкладаємо своє життя. Все, що є змістом і сенсом нашого життя, чим ми живемо, хочемо ми цього чи не хочемо. Я бажаю собі і вам жити так, щоб імена нашим дітям були благословенні, щоб наше життя було світлим дороговказом нашим дітям. Переходимо до наступного розділу і найбільш драматичної ситуації всієї історії Йосипа. Зустрічі з братами. Вона описується в подальших розділах. Ми не будемо торкатися кожного пункту і вірша. Лише коротко нагадаю канву цієї складної і заплутаної історії. А потім звернемо увагу на цікаві моменти, які впали мені в око. Отож, голод по всій землі торкається і землі ханаанської. Яків чув, що в Єгипті є хліб, він посилає туди своїх старших синів. Молодший Веніамін залишається з батьком. Брати потрапляють до Йосипа. Він їх впізнає, вони його ні. Йосип звинувачує своїх братів, що вони наглядачі, які прийшли виявити наготу землі, і наказує привести наймолодшого брата, щоби переконатися в правдивості їхніх слів. А поки що обіцяє їх всіх кинути у в'язницю. Брати розуміють, що це Божа кара за продаж в рабство юнака Йосипа. Врешті Йосип залишає лише одного – Симеона, а інші повертаються додому зі збіжжям. Велика сім'я, зерно скоро закінчується, брати змушені знову вирушати у Єгипет. Але вже з молодшим Веніаміном. Йосип їх зустрічає, спільний обід в його домі, частка, яку Йосип посилає до столу Веніаміна, є більшою, але коли сини Якова вирушають назад додому, Йосип підкладує в мішок Веніаміна свою чашу, посилає погоню. Чашу знаходять у мішку Веніаміна, він мусить залишитися, прийняти покарання за крадіжку. А брати обіцяли батькові, що молодшого Веніаміна повернуть благополучно, що волосина з його голови не впаде, а тут Веніамін мусить залишитися і померти. Брати виявляють благородство. Юда пропонує своє життя замість життя Веніаміна. Йосип, зворушений, відкриває себе братам. Невдовзі всі з дому Ізраїлева переселяються в Єгипет. Ось така зворушлива історія. Тепер я хочу торкнутися кількох моментів цієї історії досить швидко, а можливо фрагментарно. І якщо вас торкнуться інші слова, якщо вам впаде в око інші моменти, не біда. Отож, починаємо з першого вірша 42-го розділу. «І коли Яків довідався, що в Єгипті є хліб, каже до своїх синів, чого перезираєтеся один з одним? Я чув, що в Єгипті є хліб, ідіть туди і купіть нам хліба, аби нам жити і не повмирати». Повертаємося до нашого розуміння слова-символа «хліб», як хліб – це Боже Слово, що годує нас. Цікаво, що Яків звертається до своїх синів, чому ви перезираєтеся один з одним. Часто, немаючи цього Божого хліба, Божого Слова, ми намагаємося одне в одному віднайти відповідь на наше нерозуміння. Одне в одному втамувати свій голод, який може бути заспокоєний лише самим Богом, який є хлібом, що з неба зійшов. Залишмо зараз Єгипет як країну рабства народу Ізраїля, адже ще це буде попереду, але в принципі, якщо брати до уваги увесь контекст значення Божого Слова, то Єгипет є однозначно чимось негативним. несприятливим, неприємним. А патріарх Яків посилає своїх синів туди. Враховуючи увесь цей контекст цілого Божого Слова, припустімо, що ми можемо отримати цей хліб Божого Слова і від чогось, що для нас з першого погляду є неприємним і несприятливим. Цікаво, на чому я акцентую увагу? На тому, що зі мною стається щось неприємне, чи на тому, що Господь дає свій хліб Божого Слова навіть в найбільш несприятливих ситуаціях. В буквальному сенсі є так, що землю Ханаан від Єгипту розділяє пустеля. Це означає, що шлях до хліба Божого Слова часто прокладений через пустелю. Якщо хочемо не загинути духовно, не сконати з голоду, мусимо пройти пустелю. Якщо пустеля би залякала синів Якова, і вони потупцювали б на місці і залишилися вдома, родини загинули б з голоду. Чоловіки, ви маєте перейти пустелі вашого життя. Це справа духовного виживання ваших сімей. В цьому фрагменті маємо іще одне символічне значення, але для його представлення зупинимося і скажемо, що святі отці говорили в книгах Святого Письма: «Я шукаю Христа». Була така формула. Тобто не лише на сторінках Нового Завіту, але й на сторінках Старого Завіту також Ісус є. Перші слова книги «Буття», книги «Початків», як єврейська традиція охрестила цю книгу, з якої ми відкриваємо Біблію. Так от, перші слова звучать: «На початку Бог сотворив небо і землю». Український переклад говорить «на початку». Єврейський оригінал, а за ним і грецька септуагінта, озвучувала це «в початку». «Ен архе», наприклад, в септуагінті. Чому я чіпляюся до такої дрібнички? Яка різниця? Чи «на початку», чи «в початку»? Але «на початку» вказує на хронологічну послідовність. А «в початку», особливо в значенні оригіналу, означає «всередині ось цього початку», «в осерді цього». Ісус про себе сказав, що Він є Альфа і Омега, початок і кінець. Тобто Бог створив все в початку, в Ісусі. Все може існувати лише в Бозі. Так розуміли цей початок святі отці, але їхній висновок також обґрунтовується початком Євангелія від Івана Богослова, улюбленого учня Христа. Споконвіку було Слово, і Слово і з Богом було Слово, і Слово було Бог. З Богом було воно споконвіку. Ним все постало, і ніщо, що постало, не повстало без Нього. Тому, як бачите, дрібниць в Біблії не існує. І з цим усвідомленням, що Ісус є в книгах Старого Письма, Старого Завіту, отці з великим азартом шукали Ісуса скрізь. В Старому Завіті. Говорю з азартом, але це не точно, зі святим захопленням. Виявляється, Біблія може бути ще й захоплюючою. Невже? І тепер повертаємося до нашого тексту. Ось цим усвідомленням, що Ісус там також заховався. Спробуємо його в символічному значенні знайти, слідуючи за святим захопленням святих отців. Це третій вірш 42-го розділу книги «Буття». «І вирушили 10 братів Йосипа купити збіжжя в Єгипті». 10 братів вирушили до Йосипа в Єгипет. Йосип є прообразом Ісуса Христа, який, до речі, також був змушений перебувати в Єгипті. А 10 братів можуть бути символом 10 Божих заповідей, в сенсі закону скрижалей, Мойсеєвого закону, там, де панувала кровна помста, око за око, зуб за зуб. Брати приходять і преклоняються перед Йосипом, подолавши пустелю, намагаючись врятувати свої сім'ї від голодної смерті. Це може означати, що якщо ми живемо лише законом, якщо наші відносини з Богом будуються на принципах «мушу», якщо моє християнство є лише виконанням релігійних обов'язків, то рано чи пізно наші сім'ї будуть переживати голод. І лише подолавши пустелю, кризу віри, ми можемо предстати перед Йосипом, тобто перед Ісусом, поклонитися Йому і прийняти милосердя, любов без оплати. Врешті-решт ми пізніше побачимо, що Йосип повернув золото братам. Забігаючи наперед, давайте звернемося до цього фрагменту, який говорить саме ось про цей епізод. 27-й вірш 42-го розділу. «Коли ж один із них на ночівлі розв'язав свій мішок, щоб висипати у слові корму, корму побачив свої гроші в мішку зверху. Тож, каже він до своїх братів, звернули мої гроші, і вони навіть у моєму мішку. Серце в них охляло, і вони, тремтівши, говорили один до одного, що це Бог учинив нам». Далі ми побачимо реакцію Якова, коли сини оповіли йому про те, що сталося. 35-й вірш. «Та коли вони заходилися випорожнювати свої лантухи, аж тут торбинка кожного з грішми була в його мішку. Як же побачили вони й батько гаманці з грішми, то налякалися». Тобто 10 синів Якова, в яких ми побачили закон Мойсея, 10 заповідей, закон скрижалий, закон, власне, закон. Вони не могли прийняти благодать, не могли прийняти це безоплатне зерно. Вони лякалися. Так само, як і ми не можемо також прийняти безумовну любов Бога. Ми не віримо в таку любов, тому що нас так не любили. І ми вчимо наших дітей, що любов треба заслужити, що любов має умову. Якщо зробиш так, хороший хлопчик, я тебе люблю. Це так глибоко закорбувалося в нашому єстві, що постійно намагаємося заслужити Божу закон, повернутися ось до цього закону скрижалий. Але пам'ятаємо, що це шлях в голод, це шлях в духовний голод. Не треба цього робити, це суперечить Ісусу. Звичайно, це символічне значення і не означає, що тепер я буду приховувати чужі гроші, коли мені, наприклад, неправильно порахували рештку здачу в магазині. Ми говоримо про речі духовні, символічні. Ідемо далі. Четвертий вірш 42-го розділу книги «Буття» говорить. «Веніаміна ж Йосипового брата Яків не пустив з його братами, казав бо сам до себе, щоби не сталося з ним, мовляв, якась знегода». Цікаво, що пізніше Бог так влаштував все, що Веніамін все ж таки був змушений піти в єгипетську землю. Яків був змушений віддати наймолодшого, не знаючи, чим все завершиться. Цей образ дуже нагадує жертвування Ісаака, коли Авраам згодився віддати його в жертву Богові. Але Господь не хоче, щоб ми мали ідола. Навіть власну дитину Він не хоче, щоб ми в неї вбачали ідола. І для нашого блага Він створює такі ситуації, коли ця дитина буде відлучена. Подивимося на характерне слівце, яке згадує біблійний автор. Яків не пустив Веніаміна з братами, казав бо сам до себе, щоби не сталося з ним, мовляв, якась знегода. Сам до себе. Ми перебуваємо в омані ідолів, коли говоримо не з Богом, а до себе. Ширше говорячи, Яків перебував у великому страху за долю свого наймолодшого сина. Страх є тоді, коли ми зациклені самі на собі, собі, в собі, з собою, не впускаючи Бога. Це також історія про батьків, які тримають дітей біля себе, не відпускають. Якщо вони вступають в університет, телефонують кожного дня, контролюють кожен крок, ти поїв, що поїв, ти зараз де, а чому шум на вулиці, так пізно, а ти на вулиці, ну, можете собі продовжити цей довжелезний ряд. При цьому пізніше в тексті ми побачимо, що Веніамін вже мав синів. В 46-му розділі книги «Буття», коли Ізраїль з синами виходить з Ханаану до Єгипту, ми виразно читаємо в 21-му розділі цього 46-го, 21-му вірші, перепрошую. «А ось сини Веніаміна: Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Ехі, Рош, Мупім, Хупін і Арт». У хлопчика Веніаміна було вже 10 синів, а він все ще залишався таким, якого батько не пускав погуляти в Єгипет. Так собі уявляю. Веніамін, кому сказав додому? Вибачте за недоречні жарти, але подекуди цю правду нікуди діти. Пізніше, в останніх розділах, коли Яків осягає більшу зрілість, Він благословляє своїх синів. І про Веніаміна говорить, що той як хижий вовк, який добич ділить. Важко собі уявити, що так би міг Яків сказати про свого найменшенького, якого тримав постійно при собі, якби Веніамін постійно залишався би при батькові. І, напевно, Веніамін не став би тим сильним, небезпечним, звитяжним вовком. Нехай опис цього благословення нам видається неоднозначним, але в тій культурі для молодого чоловіка це було потужне утвердження в його силі. Наступний висновок, який ми можемо зробити з цього вірша. Четвертий вірш. Веніаміна ж, Йосипового брата, Яків не пустив з його братами, казав бо сам до себе, щоби не сталося з ним, мовляв, якась знегода. Сказано «не пустив з братами». Коментатори нерідко в цьому вбачали недовіру до своїх старших синів. Отож, неправдива, гріховна постава, як би вона не маскувалася, обов'язково якось вилізе. Принаймні, буде якось ось це невідомо звідки відчуття. Щось тут не так, щось тут нечисте. І тому пройшло 20 років після того, як брати вчинили цей злочин з Йосипом, але Яків все одно, не знаючи навіть цього, вказується, не пустив з братами. Читаємо далі в 6-му вірші 42-го розділу. «Краєм же правив Йосип, він продавав збіжжя всім людям у краю. Прийшли отож Йосипові брати і вклонилися йому лицем до землі». Все ж таки вклонилися брати Йосипові. Пам'ятаєте його дитячі юнацькі сни, які справдилися? Часом з гіркотою згадуєш дитячі та юнацькі мрії. Мріяв про величне, а став середнім. І вже вище стелі мрії не піднімаються, в когось, можливо, і вище плінтуса не піднімаються. І ось така самооцінка. В чому секрет? У Йосипа вони збулися, а мені гірко пригадувати про ці мрії. Як кажуть, правда очі коле. Як так сталося? Я не знаю. Давайте спробуємо про це поговорити в наступній передачі. А поки я, Олексій Погорєлов, вкладу свою Біблію, з якої дещо обтрусився пил моєї ліні, на запилену полицю. Через тиждень повернуся до неї. Все ж таки треба зберігати реноме запиленої святості.